на денешен ден во музичката историја.
21 август. На денешен ден 1938 година е роден Кенни Роджерс. Негов најголем хит е Lady од 1980 година. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. 21. август 1969 година на врвот на Билборд се најде синглот Honky Tonk Woman на Rolling Stones. На денешен ден 1979 година на првото место на Билборд се најде синглот May Sharona на Neck. Ваесети 1 август 1995 година синглот Kiss from a Rose на Seal беше на врвот на Билборд.
Станете на денешен ден во музичката историја.